De svindlerne man ofte hører om jo de svindlerne som nesten har blitt kjente på grunn av det de har gjort, sånn som Tinder-svindleren og Bieber-svindleren. Men i dag så skal vi snakke om de litt mer ukjente svindlerne. De det ikke laget film om, men som faktisk daglig svindler nordmenn for tusener, hvis ikke millioner av kroner. Du hører på Svindelpodden med meg, Ida Edholm, som svindelekspert i Nordea. Og jeg her sammen med Tore Løkster Hauge, som ekspert i...
Ingen verdens ting, men jeg sitter her og jeg lurer på kjempemasse ting.
Det jo en bra kombinasjon.
Veldig. Nei, men jeg jo litt sånn, ikke sant, når det ringer noen fra et call center inn, det sånn åpenbart at det liksom et nummer, og noen skal prøve å svindle på en måte, så rådet at man skal bare legge på. Det rådet jeg har fått, eller jeg mener jeg har fått. Mm. Men jeg tenker ofte sånn, jeg har ikke lyst til. Jeg har lyst til å høre hvem de er. Hvem er disse folka? Hvordan er du? Kommer dit? At du får, liksom, det en utdannelse? Det kompiser med de andre på callcenteret? Det high fives når de lurer noen? Liksom, alle de tingene der lurer jeg på. Så hvem er disse menneskene?
Det vi vet at det en liksom mix av personer i utlandet, som i ulike afrikanske land eller europeiske land, men også at det en del som i Norden, og da også i Norge.
Shit. Men når dere sier at dere kan se hvor de hvordan det man ser det?
Vi gjør jo diverse undersøkelser av de ulike svindlene som vi ser, og vi har et eget team som sitter med etterretning, og som nesten etterforsker hva som har skjedd. Ja. Og da ser de på det de kaller for ulike indikatorer. Mm. Og det kan for eksempel være IP-adresser, men det kan for eksempel være språkinnstillinger når svindlerne kommer seg inn i nettbanken. Mm. Så kanskje de endrer til det språket som de bruker.
Ja, ikke sant? For det forvirrende nok ofte å være der inne. Hvis de skal operere på et helt annet språk.
Ja. Og så kan man kanskje se hvis de har gjort kontantuttak, så kan man jo se hvor dette kontantuttaket gjort.
Shit.
Så det jo liksom ulike sånne type ting da, som vi kan se på for å få en hvertfall som gir en indikasjon på hvor disse oppholder seg. Og hvis du får en tekstmelding, eller hvis noen ringer deg, så hører man jo ofte godt om disse snakker godt norsk, eller om tekstmeldingen skrevet på godt norsk, eller om det brukt en form for liksom oversettelsessystem da.
Men sitter dere oppe hos dere? Sitter dere liksom og har sånn der etterforsker, liksom at det en etterforsker eller sånn? Eller det liksom? Eller,
ja, det jo mange hos oss. Vi har en egen avdeling som sitter og jobber med svindel. Og en del av det liksom forebyggende arbeidet, da, det jo å se hva det som har skjedd, sånn at vi også kan gjøre ulike tiltak for å unngå at det skjer igjen.
Ok, det to ting eller tenker på. Eller det første at jeg synes det litt sånn flaut, at vi lagde podcasten og... en stund, og så har jeg ikke vært oppe og sett hvordan dere har det. Det er en dårlig jobb. Og så det sånn der, liksom, har dere tavler og sånn, hvor liksom, det sånn der sist sett der, eller endret innstilling på det og sånne ting? Liksom,
nei, men vi, for det første så har vi en nordisk bank, så vi samarbeider jo på tvers av landene med å dele informasjon og etterretning.
Etterretning, det sånn
at, ja. Og så samarbeider vi også med andre norske banker i en egen sånn bransjeorganisasjon, da, hvor vi kan dele informasjon, og med politiet også.
Shit, det omfattende. Man tenker ikke at det så liksom, heftig opplegg.
Nei, vi gjør det vi kan for å forsøke å finne hvem som står bak, og som sagt, på en måte bruke den erfaringen da, som vi får til å gjøre ulike tiltak for å forhindre at det kan skje igjen.
Mm. Ok, men har du noen eksempler på det?
Ja, vi så jo for eksempel i denne Facebook Messenger-svindelen, som vi snakket om i en tidligere episode, så var det ulike indikatorer som pekte mot Tyrkia. Mm. Det var for eksempel tyrkiske IP-adresser. Man så at når svindlerne hadde gått inn i offrenes nettbank, så hadde de endret språkinnstillinger til tyrkisk. Og vi så også en del transaksjoner som gikk til Tyrkia. Mm. Og dette jo på en måte flere ulike indikasjoner som da kan tyde på at de som står bak i Tyrkia.
Ja, det ikke sant. Jeg vil også gjette det.
Du gjette det, ja.
Jeg ikke noen synlig ekspert eller etterforsker, men akkurat der. Så det mange ting som peker mot at dette noen som opereres fra Tyrkia. Men ja, for i noen eksempler vi snakket om sist, så var det personer som snakket norsk som ringte.
Ja, og det kan jo enten tyde på at det utenlandske aktører som står bak, altså organiserte kriminelle, som har rekruttert personer i Norge for å for eksempel ringe for dem. eller at det også da faktisk noen i Norge, større nettverk i Norge, som utfører dette selv.
Det sånn at man på en måte, som man tenker sånn når man, når det fotball for eksempel, ikke sant? så blir man så det sånn den norske ligaen. Man tenker liksom, ja, det kult at den konkurrerer liksom på et høyt nivå og sånt, så blir man liksom stolt å se at liksom, ja, nå liksom Glimt da, ikke sant, som har vært gode noe siste, at de kan konkurrere med de aller beste. Det sånn at dere som jobber med svindel også tenker sånn, ja, shit, det kult at de har klart å få til noe selv, at det ikke bare sånne utlandske folk?
Det vil jeg kanskje ikke akkurat si, men når vi vet på en måte altså hvor stor sjansen for å straffe forfølge disse personene, så kan det jo faktisk være en, jeg vet ikke om man skal si fordel, at disse personene i Norge. For det jo det vi ser, når vi vet at det mange av disse aktørene som i utlandet, så det jo vanskeligere å få tatt dem, eller gjort noe med dem. Mens her i Norge kan man i hvert fall ha muligheten da, til å finne ut hvem det som står bak og eventuelt straffeforfølge de.
Kult.
Så ja, sånn sett kan det kanskje være greit at de her.
jeg synes det var et veldig godt spørsmål.
Ja, det synes jeg også. Det var superbra.
Ok, men Ida, som jeg sa, jeg vil bli kjent med disse folka. Hvem de? Hvem disse menneskene?
Ja, vi vet jo ikke så mye om de, men noen saker har jo faktisk blitt offentlig kjent, fordi det har vært en domfellelse, for eksempel. Så vi hadde jo en sak for ikke så veldig lenge siden, hvor det var 4 norske gutter, som var vel sånn i midten av tenårene, som hadde laget ulike phishing-sider, og som sendte ut sms'er til helt tilfeldige personer. Og disse menneskene fikk da den sms'en, hvor det kanskje sto noe med at banken din sperret, og så videre. Går inn på linken og blir da bedt om å, ikke sant, logge seg inn med bank-ID, legge inn kortinformasjon, og så videre. Og den informasjonen, den brukte da disse guttene til å kjøpe varer på nett fra komplett.no.
Ja.
Så de kjøpte seg iPhone'er, iPad'er, dataspill, ja, for over 100 000 kroner.
Ok, men hva som skjedde med disse guttene? Du sa at de ble arrestert, eller?
Ja, de ble arrestert og ble da dømt for disse forholdene. Og de fikk vel 2 års betinget prøvetid. Og så måtte de jo da selvfølgelig levere tilbake disse gjenstandene som de hadde kjøpt.
Det jo på en måte så det sånn, oi shit, så plinker disse ungdommene her. Man tenker liksom at de bare sitter og spiller, spiller Fortnite, liksom. Og så sitter de her og lager intrikate phishing-sider. Det må jo, det jo, ikke sant? Det jo ikke sikkert at det her så dumt for dem. Det kommer til jo, det jo ganske bra sånn case å vise til når du blir eldre. Ja, ikke sant? Men det får jo helt klart store konsekvenser, da. 2 års fengsel. Det ikke noe å le av.
Nei, helt klart. Og vi hadde jo også en lignende sak, som man kunne lese mye nyhetene for noen siden, hvor det var en gutt på 16 år som hadde gjort noe tilsvarende. Ja. Men han hadde nesten, han hadde tatt et skritt lenger.
Okay.
Han brukte også, lagde en phishing-side og masse utsendte disse sms'ene. Og han hadde brukt spoofing, som vi også snakket om i en tidligere episode.
Men han, var det en, for de som ikke husker det?
Ja, det jo en teknikk, eller altså, du bruker et system for å få det til å se ut som om sms'ene er sendt fra en legitim kilde.
Ja, det min største frykt, som jeg sikkert sa sist også, at det min største frykt, fordi den virker så ekstremt troverdig.
Ja, det gjør jo det. Og da så du som disse sms'ene ble sendt fra BankID, og meldingen fortalte da at kontoen var sperret, og at man måtte trykke på en linke for å løse problemet.
Ja.
Men så hadde han i tillegg laget en chatbot.
Herregud!
Som hentet ut informasjonen som disse offerene tastet inn på phishing-sidene, og fylte, altså automatisk fylte det ut i ulike nettbutikker, hvor han da hadde lagt varer til betaling. Så chatboten fullførte da handel med informasjonen fra phishing-sidene som disse offerene hadde lagt inn.
Det er helt synssykt. Jeg skal ikke starte å fortelle hva jeg holdt på med da jeg var 16 år.
Nei.
Men det var i hvert fall ikke hvem det er.
Det er jo litt avansert.
Ja.
Men jeg tror kanskje ikke at disse guttene helt skjønner konsekvensen av hva de gjør. De sitter og leker seg på nett og bestiller, ikke sant, iPader, iPhone'er og så videre. Men i realiteten så svindler de jo faktisk mennesker for mange tusen kroner.
Ikke sant?
Så det jo alvorlig.
Det kan jeg i hvert fall si at 16 år gamle gutter tenker ikke på konsekvensen i det hele tatt. Det mer enn nok med seg selv.
Ja.
Men det, ikke sant, for det her jo svindel på høyt nivå. Det er jo, de stjeler jo stjäl ju upplysningar av folk. Mm. Det är ju grovt
och missbrukar bankidén till folk för att bekräfta betalningar och så vidare.
Shit. Mm. Ok, du, jeg har tenkt litt på den her Tinder-svindleren, og begynt å tenke liksom, han egentlig en tradisjonell kjærlighetssvindler, sånn som man hører om?
Nei, han jo egentlig ikke det. Når vi ser på kjærlighetssvindel hos oss, så ser jo vi ofte at de som står bak dette er utenlandske personer, gjerne fra land i Afrika, som Nigeria, Ghana, og disse gutter, Noen av alle mennene som står bak dette, de kanskje fattige, arbeidsledige, men så de også på en måte organisert i et større nettverk, hvor det på en måte organisert kriminalitet som står bak. Mm. Mens de som utfører selve svindelen, de nok ikke så på en måte profforganiserte. Dette mer folk som gjør det fordi de trenger å tjene penger, og som ønsker å på en måte utnytte andre da, for å, for å oppnå det.
Exempel, det lite annorlunda än den där glamorösa livet da, som den tinnsvindlaren uppenbart hade. Det hörs väl lite mer som trist ut egentligen.
Ja, och han gjorde det också lite för att på finansiera sitt liv, alltså måten han levde på den livsstilen han hade. Mens disse gjør det nok mer for å, altså som en inntekt da, eller en måte å tjene penger på.
Men har du et eksempel på dette?
Ja, jeg har jo det. Jeg så jo faktisk en dokumentar her forleden dag på YouTube, hvor det var en australsk journalist som hadde reist ned til et land i Vestafrika for å forsøke å finne disse mennene som står bak kjærlighetssvindlene. Og da møtte han en gjeng gutter som kalte seg Fraud Boys, som dro på internetkaféen hver dag og satt der dagen lang og svindlet folk.
Ja. Det her liksom, så jeg avbryter, men det her det vil jeg vite. Nå får jeg vite hvem de da. Litt,
ja. Ikke sant? Og det jo litt interessant, for de var jo da fattige, arbeidsledige, og hadde dette på en måte som sin jobb. Ikke sant? Gikk på den internetkaféen daglig. Og det de gjorde var da at de brukte stjålne bilder for å lage falske identiteter på Facebook, og kontaktet da kvinner på denne måten. Mm. Akkurat sånn som vi snakket med den kjærlighetssvindel-episoden, hvor de lager en falsk profil på Facebook, sender en melding eller en venneforespørsel, og utgir seg for å være for eksempel en amerikansk soldat som utstasjonert i et krigsherjet land, eller andre ulike typer profiler da.
Et eller annet som er litt gripende på en måte.
Ja, ikke sant? Ja. Og de ser jo ikke helt på dette som en forbrytelse. For dem er dette penger, dette jobb, dette business. Og det var også et intervju med en av de, hvor han kalte disse damene, han kalte det ikke for offre, men han kalte det for klientene sine.
Ja, det er veldig, ja, ikke sant? Det sånn en proft på en måte.
Ja, ja. Og de, men de ser jo ikke på dette som noe kriminellt. Da. For dem så er det litt, det som de sa, det var at det var litt sånn payback time fra kolonitiden og så videre. Så egentlig veldig sånn trist at de ser behovet for å ha dette som jobb.
Ja.
Men,
Nei, men det sier jo litt om samfunnsforhold og en del ting. Og det jo liksom, og det jo det på en eller annen måte synes jeg det litt fint å høre. Som det høres kanskje rart ut, men at liksom, eller jeg aldri tenkt når det ringer en svindler som så åpenbart fra et annet sted, og det så åpenbart at det en svindel, så det jo veldig vanskelig å hisse seg opp over det. For man klarer å tenke, liksom, lage en slags en kontekst og en historie.
Ja.
Men det gjør det liksom litt sånn hyggeligere på en måte å tenke at dette folk som faktisk trenger pengene, eller at det liksom ikke noe, det ikke noe man gjør fordi man skal fange noen i en felle helt, men det bare sånn det her det jeg holder på med, og det sånn i livet mitt her
Ja, og det jo veldig trist, men så det jo også veldig ofte så det jo organiserte kriminelle grupper som står bak.
Ikke sant, det er de.
Ja, ja, de jo bak disse gutta igjen, disse fraud boys.
Så langt tenkte ikke jeg, jeg bare lager en sånn hyggelig historie, bare fy søren for de fine folk, og her kunne jeg også gjort, og neste gang de ringer, da skal jeg så prate, skal jeg få si at jeg vet dette her. Ja. Jeg vet at du ikke gjør det her fordi du skulle lure meg. Du bare tjener penger.
Ja, og det jo det nok mange gjør, sånn som når vi snakker om disse fraud factoryene som står bak ulike former for investeringsvindel og så videre, eller disse call centerne i India, så det jo fordi at de har jo dette som en jobb, ja. Men de blir jo også opplært til å gjøre det. Ja. Få kanskje et manus. Og som sagt, det det jo da noen mer organiserte bakmenn som står bak.
Ikke sant, ikke sant. Men det ganske sykt, som du sier, ikke sant? Det jo ikke de gutta og jentene som ringer, som tjener de store pengene. Det jo noen som står der og casher inn.
Ja, og det ser vi også ofte at pengene, eller utbytte da, fra ulike typer former for svindel, de blir også fort overført ut av landet og flyttet ikke sant, mellom konter og mellom land.
Ikke sant.
Så det ikke nødvendigvis de som sitter og tar de telefonene som får alle pengene, de går videre.
Ok, men hvordan vi egentlig kan få stoppet da, disse folka som man faktisk har lyst til å stoppe? Ikke de gutta som sitter på disse kaféene, men de som faktisk hover inn.
Ja, det jo ikke så veldig lett, men vi jo selvfølgelig avhengig av politiet og et internasjonalt samarbeid. Vi vet jo for eksempel at Europol gjør mye, men det jo på en måte begrenset hva vi får gjort når aktørene i utlandet. Men vi vet jo, sånn som disse to eksemplene som vi snakket om tidligere med disse tenåringsguttene, at politiet har mulighet til å faktisk finne ut hvem dette er, sikte de, og at de da til slutt blir domfelt. Og de jo så avhengig av informasjon som de får fra bankene, for eksempel, med den informasjonen vi får fra den etterretningen og etterforskningen som vi gjør.
Ikke sant, men det skult, for når jeg hører du snakke om det, at dere etterforsker, og dere samarbeider med politiet, og til og med at bankene, som sikkert ellers i veldig sånn konkurranse med hverandre, at man akkurat her, så man ganske åpne og samarbeider.
Ja, helt klart. Dette jo et område som vi ikke egentlig konkurrerer om, men hvor vi ønsker å samarbeide, dele informasjon og etterretning for å forsøke å stoppe det.
Ok, men jeg føler jo nå at jeg fikk litt av det som jeg måtte ønsket meg denne episoden her, eller jeg vil selvfølgelig gå veldig mye lenger, jeg vil se ansikter, jeg vil snakke med dem, jeg vil besøke en sånn svindelfabrikk liksom, bare henge ut der en dag og være på arbeidsuke liksom, men jeg føler at jeg har fått en litt mer sånn kontekst da, og føler at dette her ikke om det Vestafrika eller om det India eller hvor som helst, om det Oslo, så det som stort sett i hvert fall de som utfører der, det jo ikke, det jo bare folk som har en litt kjip situasjon, og så det de som står enda lenger bak som liksom de store skurkene.
Ja. Det tror jeg en god oppsummering.
Ja, takk. Ja. Men er det noen spesielle egenskaper man må, egentlig?
For å være svindler, tenker du på?
Ja, det noe man liksom, dere tenker at, eller som man ser igjen, liksom at hvis du kan det og det, så er du...
Nei, men det jo litt sånn avhengig da, av disse ulike svindelprofilene, hvis vi kan kalle det det. Noen jo veldig gode på altså, å manipulere oss, vet hva de skal si og gjøre for å lure oss. Andre ting kanskje litt mer sånn teknisk kompetanse. Ja. Men så ser vi også, som jeg har sagt om, at det veldig mange som rett og slett i en vanskelig situasjon selv, og som gjør dette for å tjene penger.
Ikke sant, for det kanskje ikke helt øverst på en måte lista di, tenker jeg.
Nei, det jo kanskje ikke drømmejobben å bli svindler.
Det ikke sant, for de som har det som drømmejobb er jo nettopp disse kjendissvindlerne våre, som Bieber-svindleren og Tinder-svindleren, og liksom der noe annet som foregår egentlig. Ja. Ok, men skal vi da konkludere da, med at hvis det noen som tar som kontakt med deg, eller ringer deg, og sier at det noe feil Mac-en din, eller at de skal et eller annet, så skal man bare høflig bare si sånn, nei, beklager, det tror jeg ikke, men håper du har en fin dag, og jeg skjønner at det ikke du som står bak det her, liksom. Og så legger man på.
Ja, det jo en fin måte å avslutte det på, da, tenker jeg. Ja.
Det fint.
Veldig stilt. Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea. Hvis du vil lese mer om svindel, så kan du gå inn på våre hjemmesider på nordea.no/sikkerhet. Ja, jeg så faktisk en dokumentar her på ABC News Australia, som handlet om online svindel. Jeg skal ta på mitt.
du var tilfelligvis snublet over det, eller?
Ja.
Intellektuell. Jeg bare så, ja, jeg sa tilfellig. Ja.
La meg ta på mitt da.
Jeg synes det var gøy.
Jeg prøver sånn nørdig. Ok. Ja.